Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing, hvor jeg ufortrødent vil erklære mødet for åbent. Det sidste møde inden jul. Vi sender selvfølgelig også mellem jul og nytår, men der kan jeg allerede nu afsløre, at der kommer et par julespecials, et par særudsendelser. I næste uge kommer de gode gamle chefredaktører, Georg Metz og Bent Falbert, som ser tilbage på året, der er gået. Og så har jeg har noteret undervejs et par røfler fra jer, gode gamle, omkring hvordan journalisterne har været nævenyttige, og de vil prøve at svare efter bedste beskub på kritikken. Og til nytår, jamen det glæder mig til, det kan jeg lige så godt sige, for der skal jeg tale med en retoriker og en taleskriver om, hvad det er, Donald Trump kan. Se om vi kan lære noget af den orange mand derovre. Det er alt sammen til nytår og til jul. I dag gælder det gode gamle folketing som sædvanligt, og i dag har jeg besøg af Steen Gade, forhåndværende medlem af Folketinget for SF, Bjørn Elmqvist, forhåndværende medlem af Folketinget for Radikale Venstre, og helt tilbage, også Almindelig Venstre. Sidst men ikke mindst, Mads Rørvig, forhåndværende medlem af Folketinget for netop
Venstre.
Almindelig Venstre. Må jeg kalde dem det, Mads?
Venstre, Danmarks Liberale.
Ja, det er det. Og det har vi jo diskuteret et par gange, hvordan det går med det. Det skal vi måske lige se på i dag. Jeg kan sige så meget, som at vi skal se nærmere på blandt andet det her med eftergivelse af gæld. Det er blevet diskuteret meget i ugen. Der er nogen, der har fået eftergivet frygtelig mange penge, og der er nogen, der har fået... Ja, Stine Bosse har fået eftergivet, tror jeg nok, 197 kroner, som hun egentlig godt ville betale, men ikke rigtig kan komme til det. Der er meget at komme efter der. Så skal vi tale om Dansk Folkepartis forhold til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Man er ikke begejstret. Og man har i hvert fald en alternativ tilgang til dommene. Det vender vi også tilbage til. Vi skal se nærmere på fattigdomsgrænsen i Danmark. Lige nu har vi måske en... Nogen synes, vi har, nogen synes ikke, vi har. Om vi bør have en, og om det kan bruges til noget, det vender vi også tilbage til. Fordi vi starter et helt fjerde sted, som i virkeligheden er meget konkret. Peberspray er nu lovligt at have i eget hjem til selvforsvar. Altså hvis der kommer en hjemmerøver eller noget i den dur, så må man gerne have peberspray stående til at forsvare sig med. Man må ikke tage det med ud, man må ikke have det med i byen eller på juleshopping, men nu må man gerne have det derhjemme. Og se, de her, det jeg godt kunne tænke mig lige at vende med, det er, at jeg ved, at når man stiller et forslag til et eller andet i Folketinget, så bliver det ofte sendt i høring, fordi MF'erne, og det kan man jo ikke forvente, er ikke eksperter i alting, og så vil man godt lige vide, jamen, der er nogen, som ved mere om det her end os. Vi spørger lige dem, hvad siger de? Og det her forslag har også været i høring hos våbenforhandlere, hos det kriminalpræventive råd, hos politiforbundet og hos offerrådgivning. Og alle de fire organisationer har sagt, huha, det er vi meget betænkelige ved det her. Det synes vi ikke er en god idé. Og derfor kan det overraske, at det blev vedtaget. Altså man var tilsyneladende ligeglad med de her høringer. Og det tænkte jeg bare var en lille smule spøjst. Men tror jeg, vi må starte hos dig. De der høringer, som jo er en glimrende ting på papiret, men er det lidt sådan noget, man sender noget i høring, fordi så kan vi sige, at vi har sendt det i høring, men vi er sådan set ligeglade med, hvad der bliver sagt i de høringer.
Ej. Høringsmekanismen er ret vigtig, den måde lovgivningsprocessen fungerer på i Danmark. Det foregår på den måde, at når regeringen påtænker at fremsætte et lovforslag for Folketinget, så forud for det, der sender de det så i høring, til de parter, der er relevante. Og man kan se alle de høringer, der er ude på høringsportalen.dk, hvis man virkelig skal have juleferien til at gå. Og man kan sige, der er ligesom to elementer i en høring. Et, det er, man kan sige, det holdningsmæssige. Man kan være imod nogle ting, og der kan være nogle principper og sådan noget, som du også giver udtryk for her i forhold til en pepperspray. Og så er der et teknisk element. Det vil sige, der sidder jo ofte også eksperter andre steder i en centraladministration, så der kan jo være meget teknisk komplekse lovforslag, hvor at man sender det i høring, hvor der er nogen ude i virkeligheden, der opdager, at den her lov kan blive misbrugt, der er et skattehul derovre, I har overset, den spiller dårligt sammen med en anden lov herovre, så høringer bliver brugt i meget, meget stor grad, og de er meget vigtige i den måde, lovgivningsprocessen fungerer på. At man så er uenig i nogle ting, Altså, det er jo ikke sådan, at man sender det ud, og så, så kan folk give deres input, men det er jo ikke sådan, at man er forpligtet til at følge
nej,
det.
Det kan
være, der er andre holdninger. Men høringsmekanismen som sådan er utrolig vigtig.
Mm. Men undrer det ikke alligevel, hvis nu tager det her specifikke forslag. Både dem, der forhandler peberspray, det kriminalpræventive råd, politiet, og sågar, altså offerrådgivningen, siger, vi synes, det er en dårlig idé. Og så alligevel, så siger man bare, fedt. Vi skal have peberspray.
Ja. Jeg tror, nu kan jeg ikke lige huske det specifikt, men var det ikke en del af en aftalepakke på et eller andet tidspunkt, hvor man ligesom har forpligtet sig på det politisk det set?
Det har i hvert fald været noget, man har talt om, lige siden Pia Kærsgaard havde ja. En peberspray i håndtasken.
Ja.
For efterhånden mange år siden.
Ja, men ja, jeg tror, altså, det er så skarpt og et politisk krav, ikke? At man er... beyond the point of no returning, uagtet hvad der har stået okay. I høringssvarene.
Sten Gade, er det, hvad siger du her? Altså, det, synes du, det virker sært?
Nej, jeg synes, det virker dumt.
Okay.
Altså, jeg synes bare, det er forkert og dumt. Altså, men nej, altså, jeg synes, den der beskrivelse, vi lige har siddet og hørt på omkring, hvordan det foregår, det er da en god måde at forklare, at det sådan foregår. Og så ligger der jo til allersidst i den der proces, der ligger jo så, at regeringen så svarer i virkeligheden i det notat, der kommer over til folketingsmedlemmerne. Jamen, den organisation har kommet, det har vi den kommentar til, det har vi den kommentar til og den kommentar til. Men den her sag er jo garanteret taget ud af, kan man sige, saglighedens klare lys. Ikke? Den er taget op i det der politiske, og det er jo et eller andet signal politik, altså. Jeg var i det nordlige Canada, der mødte jeg folk, der var så glade for deres bjørnespray. Så sagde jeg, hvornår bruger I den? Ja, den har vi i lommen, og hvis den kommer så nær, at vi kan mærke dens ånde, så sprøjter vi den i øjnene. Så sagde jeg, er der nogen tryghed ved det? Nej, men det er rart at have den i lommen, sagde de så. Altså,
der kan jeg bare sige,
vi må ikke engang have den i lommen.
Eller, jeg har været i Canada med sådan en bjørnespray, og det er rart at have den. Selv man ved godt, at det hjælper nok ikke, men alligevel lige at have et eller andet at klynge sig til.
Nej, nu gør jeg lidt grin med det, men det er fordi, det, jeg synes faktisk ikke beslutningen her er seriøs. Så det er vel sådan en lex... Pia Kærsgaard for mange år siden. Den kom jo, så vidt jeg kan se, ikke ud af en lang diskussion, vi havde her lige netop nu, om peberspray. Det havde vi dengang. Der blev den jo afvist. Mm. Men nu har vi jo egentlig ikke haft nogen sådan almindelig diskussion om den, så den må være indgået i en eller anden aftale. Så skal vi også lige have et forbud, eller en tilladelse til peberspray.
Men det er da
det er jo altså... noget det dårlige ved politik. Ja, det synes jeg da.
Ja, fordi det lugter der af, at det er en altså...
Men man har jo lov til at mene, at sådan skal det være.
Jo, men jeg synes bare...
Så har man jo også lov til at mene, at alle har våben, må have våben. Altså selvom det er både forkert og alt muligt.
Hvis man skulle køre efter din logik, Huxi, hvis...
Ja. At, det er der ikke nogen, der siger, at det er en god idé, men altså lad os bare lege med
så kan man sige, hvad skal vi dog bruge alle de folkevalgte til, ikke? Altså systemet, det kan sagtens træffe de beslutninger på baggrund af, hvad høringssvarene mener og sådan noget, ikke? Det bunder jo i, at til syvende og sidst er der nogle politikere, der er valgt, ikke fordi de skal kunne argumentere for deres sag nødvendigvis, men fordi det står dem frit for... og stemme efter, hvad deres overbevisning er. Det behøver jo ikke være i synk med saglighed.
Som du kan sige det. Ja. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Men jeg vil nu sige, jeg er ikke fortaler for teknokrati, der bare ligesom... men jeg vil dog sige...
Men du har alligevel svært ved det, når teknokratiet ikke er...
Nej. Ja. Nej, fordi jeg synes egentlig, at systemet, som det er nu, er godt. Det bliver bare ikke benyttet. Det er ikke...
Det benyttes. Nu har vi jo ikke et dårligt eksempel, men det benyttes jo også rent faktisk.
Ja, det gør det. Okay. Og det er bare her i det dårlige eksempel, synes jeg, det er jo så her, det går galt. Altså, det er beviset på, at nogle gange, så er det måske de folkevalgte, der ødelægger et system, som egentlig er godt, som de selv har sat sammen. Jeg synes jo, det er fornuftigt, at man siger, de folkevalgte, de er valgt ind, og de skal jo stille alle de forslag, de vil, det står dem frit for, og det er deres overbevisning. Men så har man... for nu at bruge et måske ikke helt rigtigt, men altså der er jo en form for checks and balances i det, at man siger, når man, vi stiller nogle forslag, så har vi nogle kontrolinstanser, der ligesom siger, når man, nu har I fået en idé, men er det en helt afsindig idé? Er det en verdens dårligste idé, at vi får peberspray, som ligesom kan sige, når man, det kan jo eskalere.
Nej, jeg tror,
de her situationer
jeg
meget mere
jeg
end...
tror, du misforstår det lidt, fordi at det med checks and balances, det er ikke tilfældet her, og det er jo heller ikke en second opinion, det er, man kan sige, måske en teknisk, det er i høj grad en teknisk kvalitetssikring af lovgivningen. end det er noget holdningsmæssigt. Så hovedvægten er en teknisk kvalitetssikring.
Det forstår jeg også godt, men der, i den tekniske kvalitetssikring er vel også, at hvis det her lovforslag, som jo skal gå på, at folk kan være sikre i deres eget hjem, og at man vil prøve at afskrække indbrudstyve. Hvis det har den modsatte effekt, så er det jo godt at have de her...
Ja, jamen det kan du sige, det er et element, men det er lige så meget, at forbuddet er skrevet i lovens paragraf 8a, det burde være skrevet i paragraf 8c,
jo, fordi
så spiller
det fint.
Bedre sammen med det. Altså,
det er også fint. Ja. Den del af det er også godt. Nå, Bjørn Lindqvist, undskyld.
Ja, jeg har siddet på begge sider af det her, der kan man sige, både som MF'er, og tage stilling til de høringssvar, der kom ind. Og så nu som høringsinstans, som formand for Retspolitisk Forening. Og jeg synes, det er en meget vigtig funktion, og jeg mener ikke, det kun er teknik, der er tale om. Medmindre man også i teknik vil indbefatte sund fornuft. Hvis det også er teknik, jo.
Det er en fordel.
Man er jo ikke afskåret fra at tage stilling til det. Men det er jo ikke et lovteknisk, et juridisk teknisk problem, man skal tage stilling til. Det har vi i princippet Justitsministeriets lovkontor, der skal foretage legalitetskontrol og hensigtsmæssighedsvurdering og alt det der. Mm. Men jeg synes, det her forslag, jeg er på linje med Sten der, at det er et ubehageligt forslag. Vi risikerer jo altså at nærme os amerikanske tilstand, fordi så bliver det næste skridt jo, at så må vi godt have det og det, så må vi godt have det og det. Og jeg så der også en kommentar, en af dem, der havde stemt, eller var glad for forslaget i Folketinget, der sagde, nu kan danskerne sove roligt i deres senge, fordi de må have peberspray. Og jeg tænkte, er det kun dem med dansk pas og dansk statsborgerskab, der må have det, eller er det alle, der opholder sig på dansk territorium, der har lov til at have en spray i deres hjem? Det synes jeg er et interessant aspekt. Men det giver jo et lille fingerpeg i, hvad retning det her er for noget. Det er i vores værdikamp, det er i det hissige opgør om, hvad vi i Danmark må, og hvad vi danskere skal. De andre der, de kan køre deres løb, men vi har vores. Mm-hmm. Jeg synes, normalt hører man, men man ser indimellem, at der er høringssvar, der har haft effekt. Det har man. For eksempel det forslag, som justitsministeren fremsatte for nylig om påvirkningsagenter. Der var et første skud i bøssen, om jeg så må sige det, i september, der fik meget skarp kritik fra en række organisationer og høringsparter. Og så ændrede justitsminister noget i det, især i lovbemærkningerne, og prøvede på at tydeliggøre, hvad det var, man ville med forslaget. Jeg siger heller ikke, at det er perfekt. Men der har man i hvert fald lyttet, før det blev sendt i Folketinget.
Ja, Sten Gade.
I forhold til den der principielle om, hvad høringer er for noget, så er det kan jo også være mere partsindlæg. Altså nu sidder og læser utallige indstillinger om, hvordan forskellige grønne organisationer, erhvervsorganisationer, hvad synspunkter de har, for eksempel på et EU-forslag, der er kommet. Hvad vil de lægge vægt på? Så kan man jo læse, at det økologiske råd mener, at det her at det er vigtigt for Danmark, at det er det her, men måske at fødevare og landbrug har et andet synspunkt. Ikke? Så det var også sådan en slags redskab for det politiske system til at orientere sig. Så det vel både det er et involverende element i vores demokrati, men det er jo, at the end of the day, så er det jo dem, vi stemmer på, når der er valg. Der beslutter, hvad der skal vedtages.
Og der er jo lidt, det er jo faktisk lidt sjovt, jeg ved ikke, om det er sjovt, men det er jo ofte regeringen, der er forslagstiller på lovforslag. Og det er faktisk kun der, den høringsmekanisme træder i kraft. Hvis et folketingsmedlem skulle få den idé at stille et lovforslag, så er der faktisk ikke nogen høring om det. Så skal det køres alene i Folketinget. Ikke? Det er lidt uhensigtsmæssigt, at man faktisk kunne aktivere den, når det er et regeringsforslag.
Mm-hmm. Man kan godt gå ind og sætte...
Ja, så kan man selv køre det i folketingsudvalget,
ikke? Men så er du... organisationen prøver...
Yes, så er du bare inde i rusen, ikke?
Det er rigtigt. Men jeg mener, at partierne og medlemmerne af Folketinget bør opfatte det her som et ekstra sikkerhedsnet. Mm. Fordi det står fast, at partierne har haft medlems tilbagegang. Hvis vi går tilbage i tid, så kan vi se, at der var mange, mange flere, der var med i de lokale partiforeninger. Mm. Og der kunne man lytte til græsrødderne, så at sige, hvad var folkets tale? Hvad mente de derude i landet, i ens valgkreds? Ikke? Men når der kommer færre og færre til den slags møder, så er det her slags en slags sikkerhedsventil. Mm. Og et sikkerhedsnet for den enkelte folkevalgte, så man lodder, hvad er egentlig folkestemningen? Og at det kan tage bestik af, om det nu er klogt, måske at stikke pipen ind og få en lidt anden holdning til det. Man er ikke tvunget til det, det er helt rigtigt. Man er jo kun bunden af sin egen overbevisning, som så engang imellem desværre er deponeret i parti- eller folketingsgruppens flertal. Sådan at man siger, ja, jeg mener egentlig sådan og sådan, men nu stemmer jeg sammen med flertal, for ellers så får jeg ballade med mit parti.
Og høringsmekanismen, man kan sige, giver også en forudsigelighed. Det er jo noget, der er meget kendetegnet ved det klima, vi har i Danmark, at der er en høj grad af forudsigelighed, og man kan sige, at det tager minimum som regel 30 dage at behandle et lovforslag i Folketinget. Men i og med, at du har den her høringsperiode forud for det, altså der ligger måske også 30 dage eller 14 dage, ikke? Så har du en man kan sige, længere indflyvning til, at det kommer til at træde.
Så har vi set eksempler på, at de her høringsfrister ikke bliver overholdt.
Det er utallige eksempler.
Det er så en anden snak.
Men det er blevet bedre med over det. Ja. I de sidste to år er det blevet bedre.
Ja. Okay.
Vi fører statistik over det. Vi kan se, at nu er der faktisk en ganske pæn respekt af den tidsfrist, der er opstillet for udsendelse af høring.
Der, hvor det går galt, er jo ofte op til, hvor Folketinget har nogle skarpe deadlines, eller enten op til sommerferien, hvis der ligger en forhandlingsforløb der, eller op til et finanslovsforslag, ligesom skal klappes af. Ikke? Og hvis man finder på noget nyt, der skal udmøntes i lovgivning, så har vi jo set eksempler på, at du kun lige har 24 timer til at høre organisationerne. Ikke? Og noget andet, nu sidder jeg jo selv i en brancheorganisation, hvor vi skriver utallige høringssvar, det er jo, at embedsværket vil jo gerne også holde sommerferie, ikke? Så det er jo meget belejligt at have skrevet udkast til en høringsskrivelse der slut juni med frist 1. august, ikke? Og så kan vi, altså det er jo,
det tror jeg også, der ligger. Det præsidiet ud over her forleden dag.
Ja, det så jeg. Det kan være lidt udfordrende en gang imellem.
Ja, men altså, I har det hårdt derovre.
Ja, præcis.
Nej, men jeg synes, at det der element med, at det er et involverende element i vores demokrati, det tror jeg er en vigtig ting, og det er også vigtigt, at folkevalget synes det, og ikke bare synes
det. Nå, men det er jo lige præcis det, vi skal frem til.
Altså,
jeg synes jo også, det er meget vigtigt, selvom Mads beskylder mig for at være teknokrat her.
men vi kommer, altså, det er jo også det, jeg siger, at the end of the day kommer vi jo ikke udenom, at det er dem, vi giver stemmen i Folketingssalen. Det er altså, det er jo altså vores ansvar som vælger, hvem det er, vi giver det der.
Men når du sidder derinde og har et lovforslag, som du ligesom er ordfører for på dit parti, ikke, og skal stå for hele folketingsbehandlingen, så er det et af de mest centrale dokumenter i din forberedelse.
Jeg tror, det er ligesom alle bruger det ganske meget.
Præcis. Og det er jo, altså nu er det jo ikke alle, der er velsignet af at være jurister, ikke? Altså, det giver jo også, man kan sige, det man ikke kan læse ud af detaljen i paragraferne, ikke? Det er der jo så andre, der kan forklare en på menneskesprog, der sidder ude og arbejder i det daglige, ikke?
Jeg kan da huske nogle gange, jeg har været noget irriteret over, at nogen i organisationer, de vidste mere om det forslag, end vi andre, der sad i Folketinget, for ofte er de jo, nogle gange i hvert fald, orienteret før.
Ja.
Før Folketinget. De er orienteret før Folketinget ser forslaget, fordi, altså ofte, ikke altid, men ofte.
Men det enkelte folketingsmedlem, eller den enkelte ordfører, hvis man ikke er regeringsordfører, regeringspartiordfører, kan jo få teknisk assistance i ministeriet til at få udarbejdet forslag. Ja. Men der sker altså også det, siger jeg så i al fortrolighed, i disse år i hvert fald for mig, at der kommer en underhåndskontakt fra et medlem i Folketinget, der siger, ved du hvad, kan du ikke lige hjælpe mig med den der? Ja. Hvis nu vi skriver sådan og sådan, hvad betyder så det? Og det synes jeg uformelt er helt fint. Der er ingen ko på isen, der er ingen, der snyder nogen på den måde. Men det vil jo også være en styrkelse af det folk, der arbejder omkring lovgivningen.
Der har faktisk, altså man kan jo også når der skal udarbejdes ændringsforslag til lovforslag, selvom regeringen har foreslået et forslag, så vil oppositionen måske gerne have et ændringsforslag, jamen så får man teknisk assistance af af regeringen til at udarbejde det her lovforslag.
Og så kommer der en lille note bag, at hvis dette skal gennemføres, kan det gennemføres ved dette ændringsforslag. Det skal understreges, at regeringen ikke er tilhænger.
Men det er meget sjovt, fordi der har været enkelte episoder, mens jeg har siddet inde, hvor at centraladministrationen vred sig lidt i forhold til, skal vi virkelig opposition og sådan, men der er der altså bred enighed i Folketinget om, det kan godt være, at vi er uenige, men kvaliteten skal altså være i orden, uagtet om man er uenig eller ej. Og det er der bred opbakning til, at centraladministrationen skal hjælpe med. Man kan sige, alternativet, hvis de ikke skulle, så skulle Folketinget jo ansætte 2.000 mand ekstra til at have et eller andet parallelt system. Ikke?
Så vi kan konkludere, at selvom den her peberspray-sag, sådan helt konkret, er et uheldigt eksempel, så systemet som sådan fungerer.
Jeg ved ikke, om du kan konkludere det uheldige eksempel, bare fordi nogen er imod det, du mener.
Jeg konkluderer bare, at alle er imod. Altså, det er bare det, der jeg synes er mærkeligt.
Der er i hvert fald 90 mennesker, der ikke er imod.
Men det, der er mærkeligt ved det, det er...
De har et mandat i forhold til de andre.
Det ved jeg godt, men prøv at høre. Det, jeg mistænker dem for, det er, at nogle af de 90 mandater, sådan set er... De kan godt se... at det måske er dumt med det der peberspray. De kan sagtens se, hvad det kriminalpræventive råd mener, men at det her er del af en større aftale, som du selv sagde, og derfor så siger man, så ski med det. Så går vi på kompromis med den peberspray.
Det er deres
afgørelse. Ja, det ved jeg godt, og det er den del af det, jeg måske ikke kan lide.
Men det er ikke noget med høringen at gøre.
Nej.
Det er noget med de mennesker at gøre.
Så må du skifte dem ud, jo.
Jamen, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt.
Jeg vil da også godt sige, at det der, jeg synes, det er opsigtsvægtigt, at et så stort flertal i Folketinget, eller lige præcis dette flertal i Folketinget, der normalt følger, marcherer i takt med alt, hvad politiforbundet beder om, de blæser dem hat fuld her. Det er dog interessant.
Det kan man sige. Godt, således oplyst om høringssvar og taktmarcheren. Så lader vi pebersprayen ligge, fordi vi skal til noget andet, som også er... Ja, det er i hvert fald en diskussion værd, og det kan også måske blive en lille smule teknisk, fordi fattigdom i Danmark, det er blevet diskuteret. Ja, det er blevet diskuteret mange gange. Liberal Alliance har flere omgange diskuteret, om det er noget, der findes, men den er dukket op igen. Der kom en rapport for nylig fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som med hjælp fra Danmarks Statistik havde målt antallet af familier i Danmark under fattigdomsgrænsen. Og allerede her skal man lige stoppe op og sige, at den her fattigdomsgrænse er en, som de to organisationer arbejder med. Regeringen anerkender ikke fattigdomsgrænsen. Den tidligere regering opererede med en fattigdomsgrænse. Den blev afskaffet i 2015. Så det er sådan en lille smule op i luften, det her med, hvor vi er hen. Men altså, for nu lige at starte med den her rapport, så viser den, at der i Danmark er nu, med den her fattigdomsgrænse, de opererer med, 64.500 børn, der lever under fattigdomsgrænsen. Det er 12.000 flere end sidste år. Med til det hører, og det her det lige bliver en lille smule teknisk, at Danmarks Statistik har lavet nye indikatorer for den relative fattigdom, og man måler nu ud fra, at hvis man falder ind under den her fattigdomsgrænse, hvis man har været fattig i et år. Tidligere var det 3 år, der skulle man ligesom, jeg vil lige sige, bevise, at man var fattig over længere tid. Men skal vi lige starte med det helt principielle i virkeligheden, om vi bør have en fattigdomsgrænse? Bjørn Elqvist, er det ikke en meget god idé at have en eller anden relativ fattigdomsgrænse, en indikator for, om der er nogen i samfundet, der er relativt fattige, medtaget at alt jo er relativt?
Jo, det kan da være et relevant instrument at have, hvis man vil prøve på at se, hvordan velfærd udvikler sig i et land, altså i Danmark. Men det er jo et svært begreb at gøre op. Og man kan være fattig i andre henseender end i den her.
De åndeligt fattige udlader vi i dag.
Ja, men der kan også være nogen, der er fattige på omsorg, selvom der i og for sig er de tilpasse økonomiske ressourcer i familien. Men man har bare ikke evnerne, eller gider ikke, eller hvad det nu er, orker ikke at anvende det. Men jo, jeg synes, at det er et nyttigt måleinstrument og kriterium at bevæge sig efter. Men der er jo elementer i det, der gør det lidt svært at håndtere. Og jeg kunne godt sætte et spørgsmålstegn ved, hvorfor man nu skulle ændre overmålet og sige, nu er man færdig efter et år i stedet for efter tre år. Der kan være midlertidige ting, som spiller ind, som gør, at det retter sig igen. Men det er vigtigt, at vi på den måde kan påkalde samfundets opmærksomhed på grupper og børn, der har skidt, og som har brug for en bistand. Men hvad det så kan have af effekt, og man skal respektere det i den og den og den henseende og sige, jamen, så må vi altså lade være med at have så lave integrations- eller udflytning eller udvisning, eller hvad det er, ydelser, som vi har, så må vi sætte det op. Det er jo ikke alle, der har vilje til at drage den konsekvens af det. Og så kan fattigdomsbegrebet og indikationen der, den kan jo komme til at stå og stride mærkeligt ud i luften, uden at blive brugt til noget. Og det kan jo ikke være mening, men...
Nej, hvad så vi?
Nej, bare lige for at følge op på det også. Altså, altså hvis man vil indføre en fattigdomsgrænse, så skal man jo også ligesom beslutte, hvad det skal medføre. Altså, fordi den står og strider sådan... Og der er jo ikke... Altså, vi har jo tal på alt i Danmark, og kan slå alt op, så man kan jo til hver en tid lave sin egen fattigdomsgrænse, og så gå ind og tjekke noget statistik og sådan. Det er jo ikke, fordi vi er underbelyst i forhold til, hvordan indkomstfordelingen er rundt omkring. Men lige præcis at sætte en grænse for her under det, så er du objektivt set fattig i forhold til os. Det skal ligesom følge noget policy med, eller så synes jeg ikke, det giver nogen mening.
Nej. Sten Gade, hvad siger du?
Ja, selvfølgelig skal du følge politik med, men der er jo en grund til, at den blev afskaffet. Det er fordi, man ikke vil måles på det, som tidligere regering sagde, var fattigdomsgrænser. Så det vil man åbenbart ikke måles på, og ikke have en politisk diskussion om. Anderledes kan jeg i hvert fald ikke opfatte det. Hvorfor skulle man ellers afskaffe den? Altså, jeg mener, en fattigdomsgrænse er en advarselslampe til hele samfundet, men selvfølgelig i høj grad til det politiske system. Og det er klart, at har man den, så er det også fordi, at man vil nedbringe det tal, man vil ikke have, at der er ret mange børn, der vokser op i fattigdom, altså, eller man måske slet ikke have, der er nogen børn, det er jo det eneste rigtige at sige, der vokser op i det, man kunne kalde fattigdom. Altså, og jeg vil egentlig også knytte det til den realitet, at når Danmarks Statistik har lavet sit eget, det er jo det, der er tilfældet. Det er Danmarks Statistik, der har lavet sit eget definition. Hvorfor har Danmarks Statistik lavet det? Det er jo fordi, at Danmarks Statistik skal måle på de verdensmål, som FN har besluttet. Og verdensmålene er blandt andet, at man skal bekæmpe ulighed. Det skal Danmark altså også. Vi har i hvert fald tilsluttet os det. Og alle siger, at de der FN's verdensmål, der skal være gennemført 2030, de er alvorlige og vigtige. Jeg ved godt, vi havde en diskussion i starten, hvor nogen troede, det var kun noget for ulandet. Det er det ikke. Det er det ikke. Det er helt eksplicit understreget, at det er noget, alle skal. Så hvis du skal bekæmpe ulighed, og hvis du skal bekæmpe, eller gøre noget for, at vi ikke har så mange fattige børn, eller børn, der vokser op under urimeligt dårlige vilkår i vores samfund. Det er jo ikke det samme som urimeligt daglige vilkår i et helt andet land. Men så mener jeg, at det er et meget vigtigt instrument for det politiske system, men det skal da følges op, fordi den historie handler jo om, at der er blevet mange flere. Det er jo det, der er substansen.
Flere.
Det er jo det, der er substansen i det her. Og det er noget, det, nu ventede jeg lidt med at sige noget, men det er faktisk noget, der oprører mig lidt, for jeg synes egentlig, i mange år var der en slags enighed om, at det kan godt være, at forældrene måske ikke altid opfører sig rigtigt. Men man skal gøre en hel masse for, at det ikke går ud over børnene. Og det skal samfundet. Det er også samfundets ansvar. I dag har vi fået en diskussion, der vender omvendt, så vidt jeg kan se. Jamen, hvis forældrene ikke vil tage sig af deres børn, så er det helt i orden. Altså, så er de selv ude om det, og så skal vi heller ikke gøre noget. Altså, det gælder jo på ydelsesdiskussionerne, så vidt jeg kan se, kontanthjælpsloftet og lave integrationsydelse. Det er jo noget med, jamen de der forældre, de gør jo ikke noget for at komme i arbejde, siger man så. Selvom de måske faktisk gør en hel masse for at komme i arbejde. Men det siger man så, og så bliver ydelsen lav. Sådan ville man for nogle år siden kun tænke hos et mindretal af danske politikere, efter min mening. Altså, hvor tænkte man faktisk på barnet i de der ydelsesdiskussioner? Nu tænker man på forældrene, at de skal presses på at gå på arbejde, uden at det sandsynligvis virker. Nå.
Ja, man tror,
jeg synes, det er en god idé, og jeg synes, det skal genindføres. Og om det så er 1 eller 3 år, man lægger vægt på, det synes jeg er en teknikalitet. Og jeg mener slet ikke, vi kan komme udenom det, hvis vi skal være seriøse og, i retning af at leve op til FN's verdensmål. Fordi vi skal måles på om de ting.
Men lad os lige, Mads Røvig, er der noget om det, Sten siger, i forhold til, at din tidligere kollega Troels Lund Poulsen, ligesom da han tiltrædede som minister, så sletter man med det. Det er ham, der sidder med området nu. Så dropper man fattigdomsgrænsen. Holder det vand, og Sten siger, at det er fordi, det vil man ikke måles på. Men man kan godt sige, at det ser lidt træls ud, det her. Så er der nogen, der ligger over den grænse, og nogen ligger under. Det er sgu nemmere, hvis vi lige dropper den. Ikke mindst, fordi vi jo er ved at, vi skal til at lave om på et kontanthjælpsloft.
Ja, men jeg kan ikke se det der med måles på, fordi det er jo ikke sådan, man skjuler nogle tal eller noget, fordi hvis at Sten vil have sin egen fattigdomsgrænse, hvis Danmarks Statistik har en og sådan, så kan man jo finde ud af, hvor mange ligger under det niveau, man får.
Men man har vel... Man vil ikke nødvendigvis
have min egen helt privat.
Nej.
Stens fattigdomsgrænse er det, jeg tror ikke, vi skal til at operere med.
Men... Jeg tror, jeg opererer med Danmarks Statistik, for det er også den, man faktisk bruger mange steder.
Men den er jo også forskellig fra regeringens, ikke? Altså, så,
jo, fordi regeringen har ikke nogen, så derfor er, kan man sige...
Det er den tidligere regering, så ja, okay. De principper, de står op, så det er. Man skal jo selvfølgelig skelne den tekniske diskussion fra det reelle og indholdet, ikke? Og der er jo ikke nogen, tror jeg, der arbejder systematisk i Folketinget for, at børn skal blive fattige, og heldigvis. Men jeg tror ikke, at fattigdomsgrænsen, altså indføre en teknisk fattigdomsgrænse er løsningen på.
Hvis man havde den, ville få en helt anden type diskussion om de her ting?
Jeg tror, det stadig vil, altså for at være helt ærlig, så tror jeg, det stadig vil fortone sig i teknik. Altså også det her med, altså der ligger jo en masse underliggende i den der fattigdomsgrænse, fordi nu siger du også, at ulighed har noget med fattigdom at gøre. Det har det jo nogen steder, men du kan sige, i Danmark, helt principielt, hvis vi har den indkomststruktur, vi har i dag, og så siger, at de rigeste 20%, de bliver 20% rigere i løbet af 5 år, jamen så vil vi have forøget antallet af fattige markant, på trods af, at alle havde det samme i kroner og øre. Det er jo det der med...
Fattigdomsgrænse er jo noget, en relation i det enkelte samfund, fordi vi har et samfund, hvor vi synes, at, hvor alle mennesker skal kunne få et fjernsyn og en mobiltelefon og en lejlighed og tøj til børnene. Altså, jeg mener, sådan et samfund har vi jo. Derfor, når du er fattig i Danmark, så er det jo noget andet end at være fattig i Uganda.
Selvfølgelig er det det. Men det, du siger her, det er fattigdom i forhold til, hvad sådan minimum living costs er, ikke? Men det, som vi ender pille i, det er jo fattigdom versus hvordan indkomstmønstret er i resten af samfundet. Det synes jeg, der er en interessant diskussion i forhold til, hvordan er det egentlig, vi måler fattigdom. Er det i forhold til, hvad resten af samfundet tjener, eller er det i forhold til, jamen, hvad koster det egentlig at leve i en familie, i det, vi kan sige, er på et ordentligt niveau, som ikke er fattigdom? Fordi der er jo virkelig forskel. Og det er jo sådan nogle tekniske diskussioner, jeg tror, uanset hvad...
Man kan godt ind i teknik, men det handler da om børn, der går i samme skole, om de kan nogenlunde de samme ting, eller de ikke kan de samme ting.
Det er
der fattigdom. Det ser forskelligt ud i 1880, og da jeg gik i skole i 50'erne, i folkeskole i 50'erne, og så i dag, det ser der forskelligt ud.
Jamen, det tror jeg, vi er enige om, men det havner bare stadig på det samme tekniske ting, fordi det er klart, at sådan minimum cost og standard of living for 100 år siden og i dag er selvfølgelig forskellig, men lad os sige, altså eksemplet igen, hvis at det går rigtig godt, fordi det er højkonjunktur, og du har det fattigdomsmål, som du har i dag, så fordi at det går godt for nogen bedre end for andre, så kommer der flere fattige, selvom de har de samme penge, som de havde for et år siden. Så der er
en
masse forskellige nedenunder.
Det er jo enige at sådan er det begreb, kan man sige, som det er bygget op, altså omkring medianindkomst og sådan noget.
Ikke?
Altså, ja. Sådan vil det jo virke. Men det er jo et spørgsmål, om det ikke også er en reel beskrivelse af oplevelsen af, om du er fattig i et samfund. Det handler jo også om, hvad du har mulighed for at være med til og være en del af.
Og det er jo lige præcis min pointe, fordi nu begynder vi jo at brede det ud. Og så, altså det er godt, vi kan godt have et tal, og så kan vi forholde os til det tal, men også som Ellenqvist er inde på, det er så meget bredere, ikke? Så jeg tror vi er enige om, at der ikke, altså selvfølgelig skal man bredere. Ikke kæmpe for, der er...
Det er bredere, men ved I hvad? En familie, der er under pres, er andre grunde, hvis vi nu snakker om det,
ja.
End det er det, vi siger. Hvor børnene så har også nogle lidt ringere vilkår, fordi familien er under pres under andre grunde end kun økonomi. Hvis man så forringer deres økonomi, som jo er konsekventen af kontanthjælpsloft og lav integrationsydelse, er al sandsynlighed så ikke til stede for, at de børn får det endnu dårligere.
Jeg tror, du blander diskussionerne sammen, fordi jeg tror ikke, du kan få så mange til at argumentere for, at børn skal blive dårligere stillet. Men jeg tror bare ikke, der er nogen af de bekymringer, du nævner, der vil blive løst af, at der kommer et eller andet matematisk tal, og det er med en kongekrone på, fordi det er regeringen besluttet, at det er den. Det er definitionen.
Okay. Lad os lige høre Bjørn Ellenqvist.
Jeg mener, vi skal have begge dele. Vi skal have en fattigdomsgrænse. Blandt andet også, fordi vi skal kunne måle det internationalt. Sådan som opstillet i FN. Men vi skal samtidig være forsigtige med, hvad den her fattigdomsgrænse bliver brugt til kriterium for. Hvad det kan udløse. Noget af det, der optager mig, det er to problemstillinger ud over det her. Udover det generelle, som vi har påpeget her. Det ene er, det må ikke føre til, at i de familier, hvor man er under fattigdomsgrænsen, der bliver det lettere at tvangsfjerne børnene. Det er noget af det, jeg ser i praksis engang, at så begynder kommunen og de sociale myndigheder. Og man kan sige, ud fra de bedste motiver, at undersøge, om ikke de her børn vil have det bedre et andet sted, end hos deres mor og far. Og det er en meget besværlig diskussion. Den anden problemkreds, jeg vil pege på, det er asylbørnene i Sandholmlejren. Jeg er sprunget ud for første gang som medforslagstiller til et af de her borgerforslag, hvor hvis der kommer tilstrækkeligt med underskriver, eller forslagstiller senere hen underskriver, så skal folk tænke drøfte sagen.
50.000, tror jeg, den ligger på, ikke?
Ja, og der var skulle være 10 forslagsstillere. Og der sagde jeg ja sammen med nogle andre, kan man sige, som måske kan trække nogle folk. Ingen nævnt, ingen glemt. Og det er jo også en ting, der hænger sammen. Det kan da godt være, at de slet ikke kan måles, de børn, der er i Sandholmlejren, ud fra en vurdering om de er under fattigdomsgrænsen eller ej. Men de lever bare et liv, som er helt umuligt, og som gør, at man må give dem særlig opmærksomhed. De bor på i meget krummelige vilkår i Sandholmlejren, mange i få værelser. De spiser institutionsmad i kantiner altid. De kommer ikke i skole. Og det er et problem, uanset hvor de befinder sig i forhold til fattigdomsgrænsen. Så altså fattigdomsgrænse, ja, som beløb, men det må ikke stå alene, og det må ikke bruges til hvad som helst. Det er min overordnede holdning.
Men hvis jeg må byde ind, så... Mads Rørvig, i forhold til den her uvilje, det er måske også så hårdt sagt, i forhold til en fattigdomsgrænse, men det er vel... Jeg tror, Sten, når han er inde på det her med FN's verdensmål og også uligheden, så er det vel udmærket for et samfund helt generelt at have... En indikator for, nu er du inde på det her med, jamen hvis indkomsten stiger for de øverste 20% osv., så har de fattige, i gåsøjne, lad os sige det, stadigvæk de samme penge. Men det er til gengæld en indikator for, at uligheden i samfundet jo stiger. Og er det ikke meget godt at sige, men vi beslutter os for at være sådan et samfund, hvor hvis de 20% af befolkningen får mange flere penge, så skal vi lige være ops på at få den nederste halvdel med.
Jamen.
Så vi ikke får lige pludselig et altså, man kan altid pege på USA, men altså, det er ligesom et godt eksempel i forhold til, at der er uligheden. Altså, der er enormt rige mennesker, og der er også enormt fattige mennesker. Der kunne man jo også pege på Kina, hvis det skulle være, men så man ikke får et samfund, der er så, hvor der kommer sådan et kæmpe gab mellem de rige
jo, der har du
og dem, der ikke har noget.
Der har du Gini-koefficienten, som man kan sige, det mål, man bruger internationalt. Altså, hvor du siger, den ligger mellem 0 og 1, tror jeg det er, ikke? Og så finder du ud af, eller minus 1 og plus 1, og så finder du ud af, hvor stor forskel er der mellem den rigeste del og den fattigste del. Det er ligesom det, du benchmarker det på.
Ja, men er der ikke noget meget dejligt konkret ved
jo, det kan være rigtig dejligt at have sådan et tal, du kan lave. Men hvis, altså jeg har sådan, hvis jeg skulle indføre en fattigdomsgrænse, så skulle det være, fordi jeg sagde, der må ikke være nogen fattige. Så altså under den
men er her, ikke det, der er målet? Sådan set?
Jamen, der er jo ikke nogen, altså det er jo lige præcis min pointe med, at hvis du laver den der fattigdomsgrænse, så må du sørge for, at hele systemet spiller med og sige, okay, så er der ikke nogen ydelse, der må være under det, så er der ikke nogen det, og vi sørger for at supplere op, så der er ingen fattige. Det er derfor, vi har en fattigdomsgrænse. Men det er der jo ingen, der siger. Altså, der er jo ingen, der siger, at vi skal have en fattigdomsgrænse, som har politikken til at sige, jamen det betyder, at ydelsen skal være det, ydelsen skal være det, ydelsen skal være det, således at vi aldrig kommer over den fattigdomsgrænse. Det følger jo ikke med, så det er jo derfor, jeg synes, det er lidt hult. Sige, jamen, vi kan da godt lave et eller andet tal, vi kan kigge på en gang imellem. Men så længe det ikke følger, det politikken følger med, så synes jeg ikke, det giver mening at lave sådan et statsautoriseret tal. Fordi du kan altid slå tal op og lave fordelinger. Der er ikke nogen data, der bliver skjult. Der har vi statistikbanken.dk, hvor du kan se alt.
Sten, det bliver en sovepude.
Nej, det tror jeg slet ikke. Jeg tror, det er omvendt, at det kunne være med til at rejse alarmlamper. Der vil blive mere omtalt og betyde mere i den politiske diskussion, end ved ikke at have den. Og jeg går jo heller ikke og siger, at den har løst alt, fordi det er jo rigtigt, når vi opererer med medianindkomsten, så vil der jo altid være nogen under. Det giver jo lidt sig selv. Så der vil jo altid...
Det er svært at lave en uden i hvert fald.
Nej, ja, jamen det er jo rigtigt nok.
Det er jo ret tankevækkende. Men kan du ikke lave en fattigdomsgrænse, hvor der ikke er nogen fattige per definition?
Nej, det sådan kan man sige.
Det siger lidt om modstokken, ikke?
Jo. Ja. Men det betyder jo, at du får et tal, som gør, at vokser det, så har du fået et signal om, hvad der er ved at ske i samfundet, som... Jeg tror og er rimelig sikker på, man kunne vel også sige, at grunden til, at vi diskuterer det i dag, det er jo, at der er nogen, der har lavet den. Altså, det fører til mere fokus på det, på problemstillingen. Det er jeg fuldstændig sikker på. Det er nok for mig i hvert fald til at have den. Og jeg mener, at det, at Danmarks Statistik har lavet den, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har arbejdet sammen med dem om at få det tal frem, det ville vi jo have haft, hvis vi havde haft det gamle system, så ville vi jo have haft sådan et tal også. Nu har vi ikke haft den, fordi vi har haft en regering, der ikke vil have sådan et tal. Jeg kan ikke se andet end den grund til det. Jeg tror ikke, at det er de grunde der, som du siger. Altså, det kan godt være, at det spiller en rolle, de der tekniske. Men jeg tror altså, det er for... undskyld, jeg siger det sådan lidt konspiratorisk, at man faktisk ikke ønsker de her diskussioner.
Nej, fordi Sten, det er jo ubekvemt, når nu man taler om, at folk skal motiveres til at søge arbejde og lade være med at gå ledige, så interesserer man sig jo netop for, hvad er deres ydelse, når de er ledige, ikke? Og hvis den er tilpas til, at de kan have et liv, jamen så har de ikke motiv, er der nogen, der siger motivation til at søge arbejde.
Ja.
Så derfor er det ubehageligt for den diskussion og dem, der går ind for den mekanisme, at de skal kaldes fattige. Fordi dermed siger man, dermed må vi ikke bringe dem.
Man tror, at man kunne få den tanke, at da Lars Løkkes regering overtager i 15, så afskaffer man fattigdomsgrænsen der i 15. Blandt andet, fordi man godt ved, at man går og roder med at lave et kontanthjælpsloft året efter i 2016. Og så rammer man lige præcis det, Bjørn og Sten er inde på her. At så er sådan en fattigdomsgrænse, den kan være en lille smule træls, fordi når man nu skal til at lægge loft over ydelser, så kan der være, der er nogen, der ryger ned, og der kommer i hvert fald fokus på området. Så er det meget rart for Troels Lund Poulsen, at han kan sige, at jeg anerkender ikke den grænse der, vi har ikke nogen fattigdomsgrænse.
Jamen det tror jeg, der er helt, helt evident, at det er der en del af,
godt
af logikken. Jamen, det går egentlig tilbage til min pointe, at sige, jamen, hvis man vil have en fattigdomsgrænse, så er det jo fordi, at der skal være politik bag. Og regeringen ønsker en politik, der bringer nogle indkomster længere ned, blandt andet for, at de siger, at det bedre skal kunne betale sig og arbejde. Jamen, så giver det jo ikke nogen mening at have en fattigdomsgrænse, hvis man vil lave et system, hvor at du arbejder for det under. Det er derfor, jeg synes, så vil det være... Det er hult bare at sige, at regeringen skal lave det her tal, no matter what, når de siger, at vi kan godt have det tal, men vi vil kun lave tallet, hvis vi ligesom aktivt vil sørge for, at det bliver fulgt op af policy. Altså for eksempel, at der ikke skal være nogen under fattigdomsgrænsen.
Vi begynder alle sammen at være enige. Vi siger det sådan på en lidt forskellig måde, kan jeg høre.
Ja, men det er jo spørgsmålet.
Det afhænger ens menneskesyn, fordi jeg hører da til dem, der tror, at mange gerne vil arbejde. Altså jeg kunne være gået på pension for mange år siden. Men jeg er da fortsat. Jeg tror, der er masser, der kan vil det.
Ja, men...
Og man motiverer sig andet end det
tal. Altså, jeg kan i hvert fald sige, at de tal, jeg kunne finde...
Jeg tror ikke, det at lave et statsautoriseret tal løser problemet.
Nej, men så... De tal, jeg kunne finde...
Vi tror heller ikke, det kan løse problemet. Vi tror bare, det er godt, og at det kan være med til at sætte fokus på problemet.
200 er kommet i arbejde på grund af kontanthjælpsloftet. Det er de tal, jeg kunne finde. Altså, det vil heller ikke...
Over for lang en periode.
Ja, jeg antager, at det er siden det blev indført i 16.
Ja, vel, det er ikke per dag.
Er det strukturel virkning? Det står der ikke. Det står der virkning,
ikke. Nu fanger I formanden, ikke?
Ja.
Det må man ikke. Undskyld.
Ja, det må jeg gerne. Fordi det... Men Mads, det, altså igen, jeg er glad for, at du... Jeg vil ikke sige indrømmer det, men bare siger, at det er sådan, det er det her med, at hvis man vil indføre et kontanthjælpsloft, så er det et politisk legitimt... knep og sige, jamen, så lurer vi nogle andre tal ud.
Svaret, hvis vi skal lave en virkelig plat sammenligning. Ikke?
Gør altså, det endelig.
Hvis du inden december siger, at jeg skal tabe mig 10 kilo i løbet af december,
ja.
Men du ved, at du kommer til at spise juleand hele december, ikke? Altså, så giver det tal, altså målsætning ikke nogen mening.
Men så nej, fordi så der mangler jo noget i den sammenligning, fordi så skal jeg jo smide min vægt ud eller gøre eller andet, for ikke at blive mindet om at det ikke sker. Det er vel der vi skal hen.
Nej, fordi altså alle ved hvad du vejer, ikke? Altså det kan vi slå op i Danmarks statistik.
Ja, man kan ikke tage BMI.
Jeg vil også sige.
Ja.
Nej, men Sten, lad os lige prøve at kigge lidt den anden vej, fordi der er jo en anden ting i det her, som især Bjørn og Mads måske også er inde på det her med. Der er noget med de her tal, som...
Yeah.
Og statistik er jo også noget frygteligt noget. Altså, det er jo nemt at ændre. Det er rigtig nok, at der er blevet 12.000 fattigere, men man kan også sige, hvis man lige pludselig går fra, at man skal være fattig i 3 år, til man går til, at man skal være fattig i 1 år, så er der jo alle mulige, som måske lige ryger over i den. Altså, der er også
men der har jeg slet ikke... Altså, om det er 1 eller 3, det har jeg slet ikke, hvad skal vi sige, sådan... Det tror jeg, man lader... Det kan man lade statistik og kigge på, eller nogen andre. Eller give
Danmarks statistik nogle gaver, så kan det
være det. Men jeg har ingen mening om det er 1 eller 3. Altså, jeg har i virkeligheden kun en mening om, man skal have et relevant, sådan sagligt underbygget tal, som man bruger, og man har en prøver at skaffe sig en så bred politisk enighed om, at det er et tal, som man lægger vægt på.
Men
det er dybest set det, jeg går ind for.
Men det ligger
om
også bare...
det 1 eller 3, det kan jo ikke, det ved jeg ikke noget om.
Nej, men der ligger jo også bare politik i det, synes jeg, ikke?
Altså,
altså, så er det jo sådan noget, altså, skal vi acceptere, at folk i en periode af deres liv er fattige af mange forskellige årsager? Altså, der ligger meget politik også i detaljerne nedenunder, ikke?
Men Mads, man kan ikke blive enige om, tror du, så ikke nødvendigvis en fattigdomsgrænse, men en eller anden indikator for, fordi det er jo også det, der er slagsmålet her. Altså, i virkeligheden handler det jo om, vi kan jo råbe og skrive om talmagi og taktik og kontanthjælpsloft og alt muligt, men altså, find en eller anden indikator for, om vi får flere eller færre børn, som lever i en relativt dårlig situation, så. Så kan man kalde det noget andet end fattigdom eller noget, men man bare konstaterer, at der er nogle børn, som har det værre, end de burde have, som er alles ønske. Altså det omvendte, at de skal have det så godt som muligt, ikke? Kan man ikke på en eller anden måde, fordi det er vel det, den her diskussion bunder i, finde en måde... En indikator, en måleenhed, en målemetode, og ligesom sige, jamen altså, nu stikker vi sgu lige fingeren i jorden en gang om året, eller hver tredje år, eller et eller andet, og siger, altså, går det op eller ned med, hvordan børnene i Danmark har det?
Jo, jamen det kan vi jo nærmest følge time for time, altså i det datagrundlag, man har i Danmark, ikke? Og det er
men
også derfor,
bør man så ikke lave
Jo, men altså, det er jo også, altså, arbejderbevægelsens erhvervsråd og lavede de det sammen med, det var Danmarks Statistik her, ja, ikke? De har deres version, der kan være børnerådet, eller der har en anden, og jo, altså...
Men burde altså, man ikke, der... det, det efterlyser er, om man kunne lave en fælles, en universel... Det lyder flot.
Det kunne være enormt rart, ikke? Altså, det kunne være enormt rart.
Så slipper man for, så kan man koncentrere sig om diskussionen omkring børnene, og ikke diskussionen omkring, de her tal passer ikke. Jeg anerkender ikke de her tal, eller
det er bare, det kunne være rigtig rart, hvis verden var simpel, og der bare var et enkelt tal, jeg kunne forholde mig til, ikke? Men jeg synes også bare, at diskussion, altså, så kunne vi bare gå pilen op eller ned, hvis verden var så simpel. Det kunne være rigtig, rigtig rart. Men som diskussionen også er at give udtryk for, så ligger djævlen altså i detaljen. For eksempel det der 1 eller 3 år. Skal vi acceptere, at folk er fattige kortere eller længere? Sådan, altså, du kan bare ikke erstatte alle de problemstillinger og nuancer, alt det politik, man laver på alle mulige andre områder, der går ind og påvirker det her. Kan du ikke bare erstatte med et enkelt tal, selvom det kunne være, ej, hvor kunne det være rart at have det tal. Så verden er altså utrolig kompleks nedenunder, og det kan være, der er et hensyn i forhold til at få folk i arbejde på et specifikt område, som så indirekte går ind og påvirker tallet. Er det så per definition skidt? Så det er ikke bare, selvom om du så havde tallet, og det kom en gang om måneden, så tror jeg ikke, det løst problemstillingerne.
Sten, det er en utopi, du sidder med.
Nej, fordi Mads er jo i gang med at lave et forsvar, der bygger på, at jeg mener, at det er nærmest det tal, der skal styre alt muligt diskussion. Det har jeg jo virkelig aldrig hverken ment eller mener. Altså, det tal er godt tal og et redskab for den politiske diskussion om børns vilkår under opvækst. Og den sætter fokus på dem, der ud fra nogle økonomiske rammer kan være udsatte. Det behøver de jo ikke være. Det er jo ikke sådan, at fordi man er vokset op i en fattig familie, altså, så er ens chancer helt ødelagt. Det heldigvis er livet ikke sådan. Men jeg mener bare ikke, at det er sådan en... Det er ikke en stor løsning, men det er en del af at være med til at sætte fokus på børns opvækstvilkår. Og en vigtig del af, at børn har rimelige, ordentlige opvækstvilkår, det er også, at der er en rimelig økonomi i deres familier. Det er selvfølgelig er nok, det kommer an på, hvordan de familier fungerer, men det er alligevel et vigtigt eller afgørende og vigtigt element. Så kommer der en masse andre ting også.
Jamen, jeg tror, at det, for mig handler det stadigvæk om, altså vi er jo ikke uenige om, at der skal et eller andet talgrundlag, hvor man kan styre sin politik efter. Så kan man være uenige eller uenige, men vi er jo ikke uenige om, at ting skal belyses. Men det, vi diskuterer her, det er jo så, om man politisk set skal sætte en grænse for noget. At definitionen om, hvornår du er fattig. Altså, vi er jo ikke enige om...
Men er vi i virkeligheden uenige? Og hvis nu det hed noget andet end fattigdom. Det bare hed noget andet. Alarm.
Hvornår? Jamen...
Alarmgrænsen.
Alarmtallet.
Men er du fattig, når der er 100.000 i årlig indtægt? Er det 150.000? Det er jo ligesom meget...
Nej, men jeg accepterer grundlæggende det der system, som mange har arbejdet med længe med meridian.
Ja.
Det accepterer jeg, synes er rigtigt. Om det så er meridian i 3 år eller 1 år, det har jeg ikke nogen klar mening om. Men jeg accepterer det begreb.
Ja.
Det gør du nok ikke.
Nej, jeg er måske lidt med i den anden, hvor du siger, okay, for at leve et liv, hvor der er råd til ABCD, så er det 100.000 eller 150 eller 75, alt det må man nu måtte komme frem til. Der er jeg måske mere på den, og så skal man selvfølgelig også have ulighed i kikkerten, men der har vi jo nogle andre tal med Gini-koefficient og sådan noget, vi kan styre efter. Ja, i et land som Danmark vil jeg nok ikke binde den så hårdt op fattigdomsgrænsen, som jeg vil gøre i andre lande.
Jeg tror, de andre lande vil sidde her og have den samme diskussion.
Sikkert.
Ja, selvfølgelig.
Der er nogen, der er klogere end mig på det.
Nej, det er ikke det. Jeg tror bare, det er sådan
det er
en, som...
Det er nok bedre forhold i sit eget land, ja, derfor.
Det kan vi da... Nå, men vi bliver jo ikke enige her. Skal vi det, formand?
Nej, men der er ingen krav om at blive enige.
Skal vi skrive til afstemning?
Ikke om det her endnu. Den skal lige en tur mere i høring, kan jeg mærke.
Hvem skal vi høre?
Jamen, der er masser.
Og skal vi rette os efter det?
Ja.
Det ser teknokratformanden jo gerne, men altså, lad nu lidt ikke. Nej, jeg kan bare lige sige...
Hvem bestemmer så, hvem der skal høres? For det er jo så ret vigtigt.
Kan du spørge, hvem bestemmer i det her gode gamle folketingsten?
Nå ja,
formand. Det gør undertegnet. Jeg kan bare lige sige, at hvis man sidder og roder med nogle tal og afgør med sig selv, om man synes, det er meget eller lidt, så er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Danmarks Statistiks grænser for fattigdom følgende. For en enlig person, der er fattigdomsgrænsen 121.100 kroner om året. Efter skat, det er 10.100 kroner om måneden. Og det er, ja, det er opgjort efter skat, og det skal dække alle udgifter til for eksempel bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin, transport og fritid.
Så kan vi da konkludere, at alle studerende er fattige i nogle
lande. Ja, studerende er udladt af den her.
Nej, men også bare, hvis du skal sammenligne det med.
Jeg tror, vi har fået understreget, at det er komplekst, det her. Derfor vil vi lade det hvile. Der kommer nyheder om 10 sekunder, og på den anden side af det, der skal vi et helt andet sted. Og dog, der er en lille bitte ting omkring de her børn, jeg godt lige vil løbe forbi jer. Det tager vi efter nyhederne, som kommer nu.